Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Prezident republiky a minister obrany sú presvedčení, že Slovensko potrebuje mať v ústave vymedzenú novú osobitnú situáciu, pracovne ju volajú stav ohrozenia. Na rokovaní bol aj náčelník generálneho štábu. Prokurátor odmietol stíhať darovanie MIGov a S-300 Ukrajine. Smer to však považoval za ohrozenie našej obrany schopnosti. Po 8 rokoch končí na čele našich ozbrojených síl náčelník generálneho štábu. Potrebuje teda Slovensko a naše ozbrojené sily nový stav ohrozenia v ústave? Ak áno, tak prečo? A nemôžu ho potom politici zneužiť? Slovensko má nové americké stíhačky a z Izraela čakáme systém protivzdušnej obrany. Čo ešte vojaci potrebujú? A páči sa im aj nová kukurica Roberta Kaliňáka, teda nové sídlo ministerstva obrany. O tom, ale aj o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, generálom Danielom Zmekom. Pán generál, dobrý deň, vitajte opäť u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Opäť, ale takto teda na sklonku vlastne vášho funkčného obdobia, a to znamená už druhé funkčné obdobie, ktoré budete končiť štvoročné, viac už náčelník generálneho štábu nesmie, a to teda znamená aj definitívny odchod z ozbrojených síl Slovenskej republiky, pán generál?
Áno, vzhľadom na to, na platnú legislatívu, ja vlastne ukončením druhého funkčného obdobia a vzhľadom na hodnosť, ktorú som dosiahol, už nemám ako keby pozíciu v ozbrojených silách, takže ja odídem do zálohy.
Už nie je nikto, kto by vám mohol veliť, teda, hej?
Asi tak, a naviac 3 roky presluhujem po štandardnom čase, pretože profesionálna služba alebo profesionálny vojak má štandardne stanovenú službu do 55. veku života.
Rozumiem. No tak ak môžem vôbec takto na úvod, tak dík za vašu službu, pán generál.
Hej, slúžim vlasti.
Ďakujeme veľmi pekne. No tak poďme na tie témy, ktoré sú pred nami, možno na úvod len veľmi, veľmi stručne, pán generál, že či sa vám páči, i keď už teda takto na odchode tá nová kukurica, teda zrekonštruovaná legendárna bratislavská okrúhla budova, bývalý internát vlastne alebo ubytovňa príslušníkov ozbrojených síl. Teraz to bude nové moderné sídlo ministerstva obrany. No tak či sa vám so všetkým tým vybavením, tou ledobrazovkou obrovskou, či sa vám to páči?
Tak ja som ešte v novej kukurici nebol. Takže ja
Ale videli ste.
Vnímam ju ako obyčajný občan, keď prechádzam každý deň. V každom prípade vyzerá lepšie ako predchádzajúca chátrajúca budova.
To áno.
Verím tomu, že to prispieva aj k bezpečnosti vlastne okolia tej budovy. A pevne verím, že ľudia, ktorí sa podielali na jej rekonštrukcii, spracovali ten projekt tak, aby dostatočne funkčne slúžil teda novému ministerstvu obrany. A ostatné veci, ktoré prebiehajú médiami, sú vysoko mimo, alebo veľmi ďaleko.
Áno, tam ani nebudem sa vás na to pýtať, to sú otázky na iných.
Ledobrazovka, asi možno pre propagáciu je fajn, videl som to vo viacerých metropolách, že teda takéto aj komunikácia vizuálna sa používa s verejnosťou a je potrebné ju nejakým spôsobom zabezpečiť. Tak ja, uvidíme, ako to bude funkčné.
Dobre, a uvidíme.
Dôležité je, aby to bolo funkčné.
No a zároveň, aby sa to doriešilo aj s hlavným mestom, že či to vyžarovať tých svetiel je v poriadku alebo nie.
Určite,
ale
áno.
Keď ste spomínali aj tú bezpečnosť a tieto veci, tak to už je len jedna vec, ktorá ma k tomu zaujíma z vášho pohľadu profíka, z pohľadu nejakého obranného plánovania. Je to strategicky dobré rozhodnutie umiestniť vedenie ozbrojených síl, ministerstvo obrany do výškovej budovy v zástavbe, ktorá všetka je nižšia? Nie je to tak, že v skutočnosti tá budova je teraz tak povediac na rane všetkému možnému, nechcem to menovať ani radšej?
Toto je dobrá otázka. My sme nedávno teda v rámci revízie Národného plánu obrany sa veľmi intenzívne zaoberali odolnosťou miest velenia. A je to, a prišli sme k záveru, že odolnosť miest velenia zásadným spôsobom nespočíva ani na hĺbke vybudovaného bunkra, ani na budove také alebo onaké, ale spočíva na tom, aby jednotlivé miesta velenia, a či už je to teda miesto velenia ozbrojených síl alebo hlavné miesto riadenia štátu, musí byť mobilné a musí byť schopné zaujímať aj rôzne alternatívne priestory a dokázať sa jednak rozvinúť v tomto priestore, jednak prejsť na smerný systém a jednak striedať tie priestory v pravidelných intervaloch a dodržovať to, čo sa vo vojenskej hantírke hovorí low profile, to znamená minimálnu pozorovateľnosť, kde sa vlastne to miesto velenia nachádza, alebo miesto riadenia. Od toho závisí odolnosť. To znamená, že ak budova bude a bude sa využívať, tak ja predpokladám, že nikto neostane sedieť, keď bude vyhlásený vojnový stav.
No, iste, no ale v každom prípade tá budova tam je a tým pádom stratí v prípade, povedzme, nejakého naozaj, no, že krizového vojnového určite stavu celý účel, aký má.
Ale tak stratí podstatná časť momentálne budov, ktoré sa nachádza velenie aj ozbrojených síl. My nebudeme sedieť v tých budovách, kde momentálne pôsobíme.
No dobre, čiže
tie budovy má každý na tej mape.
Jasné, to je jasné, ale teda ak ministerstvo obrany s niečím takýmto ráta, že bude mať takúto, no doslova, že viditeľnú a reprezentatívnu budovu na všetky štyri svetové strany, no tak tým pádom ráta aj s tým, čo hovoríte vy, s možnosťou presúvania tých podstatných riadiacich síl na iné miesta, ak by došlo k nejakému ohrozeniu.
Na to sú krízové plány, ktoré samozrejme podliehajú nejakému stupňu utajenia.
Tomu rozumiem.
A my rátame s tým, že minimálne hlavné miesto velenia ozbrojených síl bude vysokomobilné a bude sa presúvať v priestore.
No dobre, dobre, poďme k tým našim témam. No a tú prvú som naznačil hneď v úvode. Pán prezident republiky vyhlásil, že by bolo nezodpovedné vo vzťahu k bezpečnosti občanov a k ochrane našej územnej celistvosti, aby sme nemali v ústave niečo také ako medzistupeň medzi časom mieru a vojnovým stavom. To sú tie špeciálne situácie, ktorých názov určuje priamo naša ústava alebo zákony. Pán prezident hovorí o tzv. Stave ohrozenia. Dovolte, pán generál, krátučký citát pána prezidenta. Keď vláda a ozbrojené sily budú môcť efektívne reagovať na prípadné hrozby, ktoré ešte nie sú nejakým vyhlásením vojny, ale predstavujú vážne bezpečnostné riziko, kde je potrebné nasadiť ozbrojené síly s autorizáciou a za autorizáciou použiť samozrejme aj ostrú muníciu, hovorí prezident. No tak tá prvá otázka by mohla byť taká, že potrebuje skutočne pán generál Slovensko a naše ozbrojené síly niečo takéto, ako je nový typ mimoriadnej zvláštnej situácie, v tomto prípade teda stav ohrozenia?
No podľa môjho názoru určite áno.
Áno.
A ja veľmi pekne ďakujem panu prezidentovi a panu ministrovi, že sa toho politicky chytili, pretože táto debata nie je čerstvá. To nie je debata, ktorá vznikla pred dvoma týždňami a objavili sme kolesové podobné stavy, majú vo svojej legislatíve aj okolité krajiny, minimálne Poľsko, Česko a tak ďalej. A veľmi jednoducho by sa dala pretransformovať toto vyhlásenie pana prezidenta aj do vety, že ak občan chce byť chránený, musí ozbrojený silám umožniť, aby plnili svoje úlohy.
A to je problém teraz, hej? Lebo my máme v ústave a v zákonoch, ja neviem, asi 5 takýchto špeciálnych situácií, mimoriadny, núdzový, vojnový, neviem, aký ešte stav.
Ústavný zákon číslo 227 o obrane štátu presne definuje jednotlivé krízové stavy.
Presne tak.
Hej? Aj ostatné k tomu prislúchajúce zákony. Problém pravdepodobne ten legislatívny, nie že pravdepodobne, ale ten problém ten legislatívny, ktorý my vidíme, je, že zmenila sa nám architektúra bezpečnostného prostredia za ostatnú dobu, zmenili sa hrozby vzhľadom na nové technológie. Videli sme posledný incident napríklad nad Poľskom a je to veľmi moderné teraz sa o tom rozprávať. A pokiaľ ozbrojené síly
chcú... Teraz sa bavíme o tom drone, respektíve tých dronoch, ktorí preleteli až
do vzdušného priestoru.
Áno, presne tak.
No a keď chceme my teda pôsobiť a zabezpečiť bezpečnosť občanov Slovenskej republiky v stave bezpečnosti, zdá sa teda logické a správne, aby sme legislatívu, ktorá je viac ako 20 rokov stará, updateovali na nové podmienky. Pretože ak my sa pozrieme na núdzový stav, výnimočný stav alebo mimoriadnu situáciu, jednak je tam nadefinované, kedy sa vyhlasuje, kedy tieto definície napríklad trvalej hrozby nejakého zablúdeného dronu, hej, tam nie je. Takto nadefinované, lebo veľmi ťažko sa tam hľadáme. Naviac tam vidíme ozbrojené sily, zásadne, keď sa pozrieme potom na zákon 321 o ozbrojených silách, tak vidíme ozbrojené sily vždy v asistenčných úlohách.
Takže ak to znamená, že akoby podliehajú ako keby veleniu niekde, niekoho a rozhodovaniam niekde inde, ako v generálnom štábe alebo na ministerstvo obrany.
No otázka je teda, keď ozbrojené sily ako jediné vládnu niektorými efektormi, ktoré môžu zabezpečiť bezpečnosť občanov alebo obranu občanov, alebo kritické infraštruktúry, komu budú asistovať? Kto bude teda veliteľom operácie?
To je dobrá otázka.
Kto bude niesť tú zodpovednosť? Naviac, keď sa jedná o incidenty, kedy rozhodovacie procesy sú rádoby v sekundách, v desiatkách sekúnd, prípadne minút v lepšom prípade. Takže potrebujeme mať normálnu vojenskú operáciu, ktorá je riadená vojenskými rozkazmi, kde sú autorizácia jednotlivých osôb na prijatie rozhodnutí a kde sú jasne nadefinované pravidlá nasadenia, v ktorých sa nachádzajú aj pravidlá použitia sily.
Ja by som sa ešte k tomu vrátil, aby ste mohli stručnejšie alebo ešte podrobnejšie o tom hovoriť, ale už ste to spomínali, tie drony napríklad v Poľsku, predtým aj v Rumunsku. Čiže o aké typy ohrození, o ohrozeniach sa tu bavíme vlastne? O čo tu môže ísť?
Tak toto, ten dróny sú dneska všeobecne vo verejnosti známe.
Čiže dronové rôzne prieniky?
Áno, môže to, a už či to je úmyselné alebo neúmyselné, vzhľadom na to, že nám prebieha vojna za hranicami Slovenskej republiky a technologické možnosti nasadzovaných prostriedkov umožňujú dolet až na Slovensko, takže to je jedna vec. Druhá záležitosť je otázka aj napríklad kyberútokov, hej, a zapojenia zbrojných síl do toho. Ďalšia otázka je otázka vykonávania prieskumu v stave mieru. Ďalšia otázka je prípravy niektorých opatrení ozbrojených síl, ktoré nepotrebujeme vyhlasovať predsa vojnový stav na to, aby sme pripravili čas ozbrojených síl na plnenie úloh, keď vidíme, že situácia sa zhoršuje, ale nie je ešte natoľko zlá, aby sme museli vyhlásiť tak vážne veci, ako je napríklad stav vojny, alebo výnimočný stav, a zásadným spôsobom obmedziť práva občanov a vôbec vstúpiť do života celého štátu, keď sa jedná o vyslovené niektoré atribúty, ktoré idú len a len za ozbrojené síly.
Aha, a na druhej strane, ale tie stavy skutočnosti to so sebou nesú. Myslím teraz to obmedzovanie nejakým spôsobom práv občanov.
No áno, ale nie v takom rozsahu, ako teraz je definované zákonom. To znamená, že my navrhujeme jemnejšiu právnu úpravu, ktorá bude vhodnejšia pre fungovanie štátu.
No tak poďme do toho. Pomôžem si vyhlásením pána ministra obrany Kaliňáka, ktorý vyhlásil, že keby sem priletel dnes dron, tak my nemáme zákonnú možnosť ho zostreliť. To je pravda, pán generál, alebo je to pritiahnuté trošičku za vlasy?
To je pravda. Otázka je, v akej situácii sa nachádzame. Napríklad zákon 321 hovorí presne o pravidlách nasadenia, pokiaľ ozbrojené síly Slovenskej republiky sú súčasťou medzinárodnej koalície. To znamená, že teraz prebieha prípravná časť operácie Eastern Sentry, ktorá sa o chvíľku reálne dotkne aj Slovenska, a pokiaľ niektoré naše prostriedky budú v tejto operácii nasadené, podľa zákona sa bude ich pravidlo nasadenia odvíjať od pravidel nasadenia tejto operácie.
Rozumiem.
To znamená, že keď tam bude presne popísané, za akých podmienok sa použije sila, tak my za týchto podmienok silu použijeme. Ale pokiaľ budeme robiť národnú operáciu, hej, to znamená, niektoré efektory budeme mať nasadené vo vlastnom prostredí, nebudeme mať pripojené do tejto operácie, tak potom má pravdu pán minister Kaliňák, že tu ťaháme za kratší koniec, pretože potom tu sa môžeme obrácať na náš zákon ohľadne nutnej obrany, krajnej núdze, čož je vysoko ťažko definovateľný stav na preventívne použitie síly voči napríklad neznámemu letiacemu objektu. A teraz sa nebavíme o renegáte, ktorý je úplne iná kapitola. Bavíme sa teda o nejakom drone veľkosti 2 metre.
Renegát, to myslíte, čo je nejaká raketa? Alebo
renegát je
stíhačka,
vlastne
alebo
zneužitie civilného dopravného lietadla. To je vlastne reakcia našej legislatívy na...
Tam je to v poriadku.
No tam je to presne nadefinované.
Dobre.
Ale na toto definíciu takúto nemáme zatiaľ. A práve tento problém by sa odstránil, pokiaľ by sme teda jednotným spôsobom pristúpili bez nejakého politikárčenia, prepáčte za výraz, k takým vážnym otázkam, ako je otázka odolnosti štátu a obrany štátu.
Už sa budem teda pýtať, čo všetko by to presne znamenalo. No dobre, ale v tomto momente, ak by ozbrojené sily zachytili niečo také ako letiaci dron alebo raketu, napriek tomu, že ako hovoríte, nie je celkom jednoznačné a jasné, ako by mali reagovať, tak predpokladám, že zareagujú. Akurát môže v tom byť nejaký problém, aký zákonný, technický problém, povedzme.
Áno, tam je viacero
rozhodovania jednotlivých veliacich
problémov, ktoré momentálne, na ktorých intenzívne pracujeme, a toto by nám veľmi dobre pomohlo, pokiaľ mali by sme legislatívnu istotu, akým spôsobom sa správať.
Tak povedzte, do tej miery, do akej sa to dá a môže vysvetliť, ako by ten stav ohrozenia mal vyzerať, čo by mal všetko vlastne z vášho pohľadu obsahovať.
Stav ohrozenia by sa vyhlasoval v prípade teda, že je nejaká hrozba, ktorá na základe spravodajských informácií môže byť realizovateľná, a môže byť realizovateľná v relatívne dlhom časovom období. Jednak sa to môže odvíjať od nejakej potenciálnej hrozby sabotáže napríklad, alebo potenciálnej hrozby prenikania letiacich objektov, neidentifikovaných letiacich objektov na územie Slovenskej republiky a do vzdušného priestoru. Mm-hmm. Alebo to môže byť stav ohrozenia napríklad aj na štátnej hranici, kedy cudzinská hraničná polícia na niektoré spôsobilosti, ktoré by v blízkosti štátnej hranice sa mohli vyskytnúť, by nemala dostatok síl a prostriedkov, ale zároveň je to stav ohrozenia, pokiaľ by teda bezpečnostná situácia okolo nás išla do takej eskalácie, že je potrebné začať prípravu ozbrojených síl, to znamená redislokácia materiálu, vykonávanie prieskumu, vykonávanie nejakých prác na zodolnených objektoch ozbrojených síl, ktoré by v prípade potreby slúžili k obrane a tak ďalej.
Takže toto je to, čo by sa dialo, hej, počas
toto
toho stavu.
Toto stavu ohrozenia.
Áno. Akým spôsobom by to, kľudne dokončíte a ja potom sa dopýtam, akým spôsobom by to ovplyvnilo bežný život občanov krajiny a ich občianske práva.
No, ja predpokladám, že pre 99% občanov by to žiadnym spôsobom ich to nemalo ovplyvniť. Malo by to ovplyvniť život profesionálnych vojakov, život, alebo teda výkon služby profesionálnych vojakov, výkon služby aktívnych záloh, hej, a samozrejme aktivity ozbrojených síl, ktoré smerujú k celkovej dosiahnutiu stavu pripravenosti.
Mm-hmm.
Ja si dovolím použiť jeden príklad, aby sme teda tomu porozumeli. Niekde v decembri, myslím, do roku 2021 sme informovali vládu Slovenskej republiky, pani hlavnú veliteľku, vtedy pani prezidentku Čaputovú, o tom, že teda vojna na Ukrajine je na spadnutie, ak to takto poviem veľmi jednoducho, a za takých a takých okolností pravdepodobne dojde k invázii a bude to mať takýto a takýto priebeh.
Uh-huh.
Odhadovaný. V rámci toho padla veľmi, veľmi dobrá veta od vtedajšej pani prezidentky. Pýta sa, pán generál, čo teda musíme urobiť, aby ozbrojené sily boli pripravené, hej, na teda čeliť takejto hrozbe, pretože v rámci jedných z tých operačných smerov, ktoré sa vtedy predpokladali, jeden sa javil veľmi logicky a to je Brest-Lvovský smer, ktorý ide pozdĺž poľskej a štátnej hranice z Brestu, aj z Bieloruska smeru na Lvov.
Áno.
Lebo teda vytvorením nejakej takéto buffer zóny by sa zabránilo pomoci na Ukrajine a tak ďalej a tak ďalej.
Rozumiem.
Ktorý nakoniec sa nerealizoval preto, lebo Bielorusko vlastne do tejto operácie aktívne nestúpilo, neposkytlo územie. A ja hovorím, že no, pani prezidentka, pokiaľ by ste chceli mať kompletne pripravené ozbrojené sily, musíte vyhlásiť v dobe, kedy prekročí prvý cudzí vojak na územie Ukrajiny, Ruskej federácie, musíte vyhlásiť vojnový stav. Prosím? To je veľmi vážna vec, hej, prezidentka odpovedá. No áno, ale tak máme dneska nastavenú legislatívu.
Napriek tomu, že ten vojak by vstupoval do inej krajiny, áno, ktorá s nami v podstate len hraničí,
áno, pretože
ale
vy keď chcete odhadnúť, že keď chcete mať pripravené ozbrojené sily, odhadujete, koľko máte reakčný čas,
jasné,
hej, koľko potrebujete teda na to, aby ste ozbrojené sily sa rozvinuli, hej, aby boli plnohodnotné pripravené čeliť teda vojenskej hrozbe, lebo nikto nevedel vtedy, ako vlastne tá vojna bude,
to
či
pravda.
To bude len o Ukrajine, alebo to bude aj ďalej, to bude mať globálny charakter, alebo len regionálny charakter, či nás zachytí napríklad prebiehanie len vojenských operácií pozdĺž štátnej hranice, má extrémne množstvo faktorov, ktoré môžu mať vplyv na prihraničné územie, hej, nepriama palba alebo nechcená palba, zablúdenie jednotiek, vysadenie sabotážnych skupín alebo prieskumných skupín, bohužiaľ v inom teréne,
rozumiem,
a tak ďalej a tak ďalej. Tam mohlo byť obrovské množstvo faktorov, ktoré nemuseli priamo byť vojenskou hrozbou ako napadnutie Slovenskej republiky, ale mohli ovplyvniť bezpečnostnú situáciu na Slovenskej republike.
Definitívne.
A keď my sa pozrieme teda na tie stavy a porovnáme si to teda, čo hovorí zákon, tak vidíme, že čo ja viem, teda napríklad povolanie alebo vykonanie takýchto operácií je možné až v stave vojnovom. Lebo tá legislatíva bola robená za určitých podmienok v určitom čase, kedy v tej dobe sa to považovalo za úplne normálne, lebo tá legislatíva je stará viac ako 20 rokov. A my musíme reagovať na novú bezpečnostnú situáciu a mali by sme sa na tomto ešte raz zhodnúť.
No to je možno práve tá otázka, lebo verejnosť mala možnosť teda vidieť tú tlačovú besedu po rokovaní, na ktorom ste sa zúčastnili s pánom prezidentom, pánom ministrom obrany aj vy, a bola postavená pred otázku, že prezident republiky hovorí, že politici sa teraz musia zhodnúť, pretože zmena takéhoto kalibra si vyžaduje ústavnú zmenu, to je teda
ano.
Väčšina 90 poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorú vládna koalícia nemá, ale zvyčajne ju ani na Slovensku vládna koalícia až na maličké výnimky nemáva. No, tak či sa nezanedbala nejaká široká verejná, ale aj odborná debata, ktorá by neviedla k tomu, že dnes politické strany, najmä na opozičnej časti, sa stávajú proti tomu a je z toho taký šalát. Dokonca vyjadrujú obavy z toho, že môže byť takýto stav zneužitý, že môže sa pokúsiť politická moc zneužiť ozbrojené sily alebo cez tento stav nejakým spôsobom obmedziť práva občanov, no tak nie je to chyba, že s tým prezident, minister obrany, prípadne aj s vašou ingerenciou nezačali skôr, myslím teraz tú verejnú debatu?
Otázka správnej načasovanej komunikácie v tomto prípade asi aj otázkou toho, že po bitke každý generál, či sme mali začať skôr komunikovať alebo neskôr komunikovať. My sme začali komunikovať potom, čo pán prezident bol zoznámený s Národným plánom obrany, tak ako mu náleží ako hlavnému veliteľovi. Ukázali sme mu tie showstopery, to znamená niektoré tie kritické body, ktoré nás brzdia, hlavne v tej prípravnej časti.
Jasné.
Prie k samotnému ohrozeniu Slovenskej republiky. A žiadali sme ho teda o prijatie nejakého rozhodnutia a on teda si prijal za svoje, že toto bude komunikovať a my sme veľmi radi a to, že ja som tu teraz u vás, je aj ten spôsob komunikácie, ktorý chceme urobiť verejnosti. Podľa mňa zneužitie tohoto stavu alebo obavy zo zneužitia tohoto stavu vôbec nesúvisia s tým stavom ako takým. Aj súčasná platná legislatíva, pokiaľ budú zlyhávať demokratické nástroje štátu, hej, umožňuje zneužiť ozbrojené sily.
No, prakticky čokoľvek.
No tak prakticky čokoľvek, pokiaľ ešte raz, ale to nie je otázka ozbrojených síl, to je otázka zlyhávania demokratických nástrojov štátu alebo právneho štátu ako takého. Tam, či vy vyhlásite taký stav alebo taký stav a, či tie, a paradoxne, tak ja neviem, no tak paradoxne, keď budú tie ozbrojené síly v asistenčných úlohách a tú asistenciu teda budú poskytovať ministerstvu vnútra, ministerstvo vnútra bude to realizovať cez policajný zbor, tak je možné politicky zneužiť policajný zbor. No, rozumiete mi, že to sú veci, ktoré vždy dokážete nájsť čierny scenár a ten čierny scenár nájdete aj v súčasnej legislatíve.
No dobre, keď už inak spomínate tú legislatívu, pomôžem si vašim bývalým kolegom, generálom vo výslužbe pánom Mackom, on povedal, že netreba vymýšľať nový stav, stačí rozšíriť jedno písmeno v zákone. Dalo by sa to urobiť aj takouto jednoduchšou formou, alebo nie?
Myslím si, že takéto pokusy už boli, ale práve tie pokusy sme už viackrát sa snažili odstrániť v zákone 321 o úlohách ozbrojených síl práve tú poznámku počiarov, ktorá hovorí o ostatných úlohách na úseku obrany štátu, kde sme teda očakávali, že by to takýmto spôsobom uvoľnilo ako keby ruky ozbrojeným silám. Mm-hmm. Tie pokusy nedopadli teda úspešne, preto aj sme navrhli...
Prečo? Bolo to zle formulované, alebo to naražalo na iné právne predpisy?
Naražalo to na iné právne predpisy. Naražalo to presne na...
Aj na ústavu?
No samozrejme, lebo keď máte napísané v tej ústave, v tých jednotlivých stavoch, že to sú v asistenčných úlohách sa ozbrojené sily vyskytujú, tak vám to vlastne nižšia právna norma, lebo zákon o ozbrojených silách není ústavný zákon.
No samozrejme,
ako keby napadala vyššiu právnu normu a myslím si, že je čas a dozrel čas na to, aby sme nerobili kozmetické zmeny, ale aby sme robili systémové zmeny.
No dobre, tak uvidíme, lebo zachytil som teda, že pán prezident vyzval politické strany na rokovanie za nejaký okrúhly stôl, tak teraz je otázka, či sa to uskutoční a akým spôsobom to politici spracujú. No musia nájsť zhodu naprieč parlamentom, ak niečo také má
určite
byť
odsúhlasené. Určite áno. A ja zase z pozície teda veliaceho generála ozbrojených silám je pre mňa povinnosťou, aj sme komunikovali na tej odbornej úrovni. Takže my sme pripravení s našimi odborníkmi si sadnúť za stôl s kýmkoľvek, či už sú to odborníci na ústavné právo, alebo sú to ľudia, ktorí sa dlhodobo zaoberajú bezpečnosťou štátu a bezpečnostným systémom a komunikovať a dôvody, pretože je veľa vecí, ktoré sú veľmi dôležité, veľmi užitočné, ale zároveň podliehajú niektorým, sú to utajované skutočnosti a potrebujeme sa rozprávať aj veľmi, veľmi otvorene s ľuďmi, ktorí majú na to aj oprávnenie, aby sme sa s nimi rozprávali. Možno, nie všetky veci sa dajú komunikovať úplne jasne.
Tomu rozumiem. Možno, že práve aj toto už je taká otázka, keďže veľmi úzko súvisí, tak ako ste spomínali, aj s geopolitikou a so zmenami vôbec svetového poriadku. Dnes vo svete, tu za hranicami nám zúri vojna už 5. rok, teraz sa ďalšia rozbehla na Blízkom východe, no tak asi je dôležitá takáto debata.
No bez pochyby, veď sa svet okolo nás sa mení a my sa mu musíme prispôsobovať.
Mimochodom, aj na základe toho, čo hovorím, pán generál, z pohľadu nejakej pohotovosti alebo pripravenosti skrátka nejakého stavu našich ozbrojených síl, že v akom stave sa nachádzajú v tomto momente ako člen NATO, ako krajina s plnoformátovou vojnou za našimi hranicami?
Tak ja keď to mám hodnotiť aktuálny stav ozbrojených síl, veľmi jednoducho všetci čakáme na realizáciu zásadných modernizačných projektov.
K tomu sa dostanem. Ja to skôr myslím z pohľadu toho, čo ste hovorili,
pohľadu,
nejakej pripravenosti momentálnej.
Pripravenosti, som to stále viackrát už opakoval aj verejne, že aktuálne ozbrojené sily sú pripravené reagovať na akýkoľvek vývin bezpečnostnej situácie. Sme pevným členom aliancie, plníme si svoje záväzky v rámci nášho zahraničných misií, ale aj v rámci budovania cieľov spôsobilosti, síce nie tak rýchlo, ako by sme chceli, ale čo sa týka vojenského plánovania, všetky tieto veci máme za sebou a vieme jasne, čo máme robiť a akým spôsobom máme robiť. Podarilo sa nám postupným spôsobom zlepšiť úroveň vycvičenosti štábov na najvyššej úrovni, to znamená na operačnej a strategickej úrovni. Vykonali sme veľmi vážne cvičenia, ktoré precvičili Národný plán. Posledné bolo minulý rok Strong Together, kde sme prvýkrát boli v kompletnej operačnej zostave na aj s využitím
dronov napríklad a podobných iných technológií.
S využitím dronov a s realizáciou niektorých opatrení alebo niektorých poznatkov, ktoré prišli z aktuálne prebiehajúcich konfliktov, hlavne z Ukrajiny, vrátane z odolnených miest velenia a taktických prvkov. Ale čo bolo veľmi zaujímavé a myslím si, že to bolo prvýkrát asi v histórii, že sme plnohodnotne využili kompletnú civilnú infraštruktúru a vykonávali sme manévre alebo nácviky manévrov s jednotlivými veliteľskými stupňami až do taktického stupňa práporu a nižšie v reálnom teréne. Mierne updatovaní, samozrejme, nešli sme úplne podľa aktuálneho plánu, troška sme ho updatovali, aby sme zase neboli príliš transparentní, ale vlastne sme si precvičili teda spôsob velenia a riadenia počas najväčšieho stupňa krízy.
Spokojnosť z vášho pohľadu vrchného veliteľa?
Myslím, že pre mňa...
Náčelníka, pardon, generálneho štábu.
Pre mňa to bolo jedno z najúžitočnejších cvičení.
Hej, naozaj?
Určite áno.
Aj ste boli pyšní na tých našich vojakov a vojačky, že ako to zvládali celé?
My máme takú zásadu a myslím si, že v tomto sme tiež takí pilotní, lebo nedávno sme mali diskusiu aj v prostredí aliancie a teraz tam boli výzvy o tom, že cvičenia netreba robiť tak, aby modrý za každú cenu vyhral a podobne a robiť neskriptovanú rozohru, to znamená rozohra, ktorá sa ďalej vyvíja, není presne napísané v časoch, čo sa kedy udeje.
Rozumiem.
My toto robíme dlhodobo a nečakali sme, že vyhráme, takže bolo tam aj kopu vecí, ktoré nás nútili sa veľmi intenzívne zamyslieť. A prinieslo to proste extrémne množstvo poznatkov, ktoré sa pretavia do cvičenia Strong Together 2026 a pevne verím, že zase budeme o niečo lepší. A ja dúfam, že teda aj po ukončení aktívnej služby mám záujem vstúpiť do národných obranných síl, že sa v nejakej pozícii na tomto cvičení objavím.
Hej, fakt?
Vážne.
V akej role?
A čo ja viem, tak...
Predpokladám, že tam neabsolujete dvojtýždňový kurz?
No to asi nie. No veď my profesionálnych vojakov nevoláme do národných obranných síl na to, aby absolvovali...
Už do úloh, ktoré majú
oni idú priamo do jednotiek, alebo... Takže napríklad my už máme veliteľa rozvinovanej mobilizačnej brigády, pána brigádneho generála Kolárika, ktorý teda aj na tomto Strong Together bol vo funkcii veliteľa brigády. No a ja teda neviem, no tak ja sa niekde dám do nejakej pozície toho evaluátora alebo teda hodnotiteľa alebo niečo rozumiem, také, alebo možno pravá ruka riadiaceho cvičenia.
No dobre, tak to môžeme potom sa o tom rozprávať, pán generál, keď budete mať potom... na to chuť aj vo výslužbe, teda debatiť s verejnosťou.
Tak dúfam, sa to podarí.
Dovolte ďalšiu tému, aj keď ono to s tým samozrejme úzko súvisí, to som chcel aj povedať, že čo sa týka tých spôsobilostí, no vidíte, práve sme jednu znovu nadobudli, tým myslím samozrejme tie americké stíhačky F-16, ktoré nahradili tie bývalé MIG, ale k tomu by som sa dostal. Ono to súvisí s tým, že bývalá vláda rozhodla ešte v roku 2022 a 2023 o darovaní zbraní napadnutej Ukrajine. Strana Smer vtedy v opozícii na to podávala viacero trestných oznámení. Dnes je výsledok taký, že 3 zo 4 konaní, darovanie 13 stíhačiek MiG-29 systémov protivzdušnej obrany S-300 a vypovedanie zmluvy s ruskou servisnou firmou. Orgány činné trestnom konaní odmietli s tým, že nešlo o trestný čin a ani Slovensku nevznikla žiadna škoda. Pán generál, toto vás asi potešilo, keďže vy ste v tom čase, keď to tak môžem zjednodušiť, v podstate to darovanie tých zbraní vtedajšej vláde odobrili.
No takto, mne žiadnym spôsobom nenáleží, aby som komentoval rozhodnutia orgánov činných trestnom konaní.
To plne rešpektujem, ne? Samozrejme.
Takže ja sa držím komentu. Ale zase na druhej strane môj postoj osobne a postoj kolegov, ktorí v tej dobe pracovali, bol, čo sa týka využitia týchto systémov, úplne jasný. A trošička si aj vyprosujem, aby niekto rozprával o tom, že generalita alebo generál Zmeko plní úlohy politického vedenia. Ja som prisahal
Slovensku... To dokonca váš akurát v tomto momente výkonný minister obrany takéto odkazy dával.
Aj pán generál Macko, aj nie. Hej. A pozrite sa, ja som prisahal Slovenskej republike. Slúžim jej od 14 rokov, necelých 15. Nikdy by som nedal žiadnu analýzu politickému lídrovi, takú, ktorá by poškodila obranyschopnosť Slovenskej republiky alebo bojaschopnosť ozbrojených síl. Nikdy. A funguje to jednoznačne. My prisahame Slovenskej republike, občania Slovenskej republiky si volia svojich politických zástupcov, politickí zástupcovia prijímajú politické rozhodnutia a nesú si za ne politickú zodpovednosť.
Mali by.
V tomto prípade my pracujeme vždy do doby, lež sa ten politik rozhodne. To znamená, poskytujeme mu analýzy, či už je to otázka prioritizácie modernizačných projektov, vzhľadom na to, že nie je dostatok peňazí na všetko, alebo napríklad, teda, keď sa niekto spýta, ideme pomôcť Ukrajine, lebo je to politicky dôležité, a my to teda chápeme, že to je dôležité, pretože nechceme, aby tá Ukrajina tú vojnu v tomto momente prehrala, lebo by to malo vplyv na Slovensku republiku, a pýta sa, je tento systém použiteľný alebo nepoužiteľný, alebo čo máte k dispozícii, aby sme im použili.
Rozumiem.
Tak my spravíme analýzu, tú analýzu odovzdáme, hej, tú analýzu dokážeme vysvetliť a tam naša úloha končí. Pokiaľ sa príjme rozhodnutie, že sa niečo odozdá, začína zase naša úloha, aby sme štandardným spôsobom zorganizovali vojenskú operáciu a tento zbraňový systém, bez toho, aby sme narušili bezpečnosť Slovenskej republiky alebo bezpečnosť občanov, odozdali na druhú stranu. Pokiaľ možno v čo najlepšom technickom stave a so všetkými vecami, ktoré k nemu patria.
Rozumiem.
Na tomto začína a na tomto končí.
To je celkom jednoznačné. Pán generál, tam asi k tomu ani netreba dodávať. Mimochodom, počas toho vyšetrovania, toho špeciálneho vyšetrovacieho týmu Darca, zo snahu vyvodiť trestnoprávne dôsledky za to, vyšetrovali aj, povedzme, vás alebo nejakých vašich kolegov kroky ozbrojených síl?
Tak ja som bol normálne, to je zase verejne dostupná
vec. Že ste boli vypovedať ako.
Áno, ja som vypovedal a vypovedal som presne v tomto zmysle, akým spôsobom sme dospeli k poznatkom, ktoré sme dali a ktoré konštatoval aj Najvyšší kontrolný úrad. A viac proste k tomu nemám čo povedať ani. A už ma ani tá vec nezaujíma, pretože je o mnoho dôležitejšie, lebo robiť experimentálnu históriu o tom, čo by bolo keby, hej, a akým spôsobom by sme boli alebo neboli chránení, keby sme daný zbraňový systém mali alebo nemali, tak to sa môžeme pozrieť aj do toho, prečo sme si tú armádu zdecimovali, hej, ak jej decimácia končila až v roku 2010 alebo 2011, prečo sme tu z 1000 tankov mali 30 tankov, prečo z 1000 diel sme mali niekoľko desiatok diel.
Výborné otázky, pán generál.
Prečo sme tu teda za cenu šrotu prerozpredali napríklad bitevné a bombardovacie letectvo, hej? Prečo sme rozpredali bitevné vrtuľníky a tak ďalej a tak ďalej. Prečo sme si zrušili protizdušnú obranu štátu? To sú veci, ktoré ja keď som prišiel na funkciu náčelníka generálneho štábu, tak boli proste na stole a musel som sa s nimi vyrovnať. Nepozeral som sa, že tak, prečo pre Boha živosti sa takto rozhodli. Veď kedy bola zrušená reálne protizdušná obrana štátu? Koncom 90. rokov.
A to bolo vlastne...
A to boli tri protiletadlové raketové brigády.
Aha.
Pezinská, Rožňavská a tá tretia bola... No proste tri protiletadlové brigády vyzbrojené.
A z toho zostala tá posledná S-300, ktorú sme
zostala,
neskôr...
Ale tá nebola... S-300 není systém protivzdušnej obrany štátu. Nebola ani pripojená do NATINACu.
No, veď ja súhlasím s tým, čo hovoríte, že je aj s tou minulosťou, aj s tým všetkým. Tu je len, tu už je teraz len, tu už je teraz, ja tomu rozumiem, tu už je teraz len tá pointa toho, že aby povedzme aj naše poslucháčky a poslucháči, ktorí dodnes tomu nerozumejú, možno trošku popletení s tým, čo hovorí jednotliví politici, aby dostali od vás len veľmi, veľmi stručné odpovede, a preto ja som si aj to, preto sa na to aj pýta, aj som si to nachystal. No takto, skúsme uzavrieť tromi vecami a samozrejme budem rešpektovať, čo všetko vy k tomu poviete. Tá prvá je, bolo darovanie zbraní, pán generál, na Ukrajinu oslabením obrany schopnosti Slovenskej republiky dokonca až také, že by sa Slovensko dostalo do nejakého bezmocného stavu?
Pán redaktor, vy ma tlačíte k tomu, aby som sa znova opakoval to, čo som
áno, viackrát súhlas povedal. A uzavrieme to definitívne tým pádom.
Ja to takýmto spôsobom nevidím a nepovažujem.
Hej. Dobre,
ale,
dobre.
Ale treba sa pozrieť na okolnosti, ktoré predchádzali tomu, že sa systémy ktoré malá Slovenská republika vo vlastníctve dostali do technického stavu a využiteľného stavu tak, ako sa dostali.
Ja som to chcel pripomenúť. Ja som to chcel, pán generál, pripomenúť, pretože to, že stav tých systémov bol kritický, o tom hovorili oficiálne naše dokumenty ministerstie obrany, tie biele knihy, kde sa to vlastne opakovalo. Navyše tie správy o tom, že napríklad ten systém S-300 bol v nejakom sklade pri Nitre vlastne nepoužívaný aj s nejakými nedostatkami.
Ten systém S-300, a pozdravím všetkých ľudí, ktorí pri nás slúžili, a veľká vďaka a veľká čest vám, kolegovia a kolegyne, bol v stave takom, že ho naši ľudia udržiavali s vypätím všetkých síl a s poslednými zvyškami náhradných dielov, ktoré mali, hej, ale nevedeli ovplyvniť také veci, ako boli napríklad munícia alebo niektoré kritické komponenty a tak ďalej.
Rozumiem.
A ďalší problém bol, že aj jeho modernizácia a prípadne nakúpenie ďalšej munície bolo zmietnuté zo stola ako teda neefektívny,
alebo tak?
Neperspektívny.
No, politikmi, hej, ženo.
A tak politikmi, hej, ženo. V každom prípade ľudia prijímajú rozhodnutia v danom čase, v stananých podmienok a potom, keď sa tie podmienky zmenia, tak každý vie byť múdry nad tým, že ale mohli sme to urobiť inak. Áno, však mohli, ale po bitke každý generál.
No, ale to isté platí aj s tými MiG-29, predsa 13 strojov, informácie, každý 48 minút, letová chyba, neexistujúci pracovníci z tej ruskej firmy, ktorých sme museli odtiaľ to dostať zároveň.
Tako rozviazanie zmluvy, abonentskej zmluvy, čo sa týka RSK Mi Corporation, je takisto politické rozhodnutie, ktoré bolo prijaté a my sme na to proste museli reagovať. Ak teda nemáme zabezpečený dovoz náhradných dielov, nemáme zabezpečenú prevádzku, tak budujeme teda tie MIGy, uskladníme, zakonzervujeme a budeme ich držať teda v hangároch, kde potom budeme rozmýšľať, kde dáme teda tie F-16 do akých hangárov, alebo teda odporúčame tomu politikovi, nech nakladá s týmto tak, ako sa mu patrí, ako funkcionárovi alebo človeku, ktorý je zodpovedný za nakladanie z majetku štátu.
Presne tak. Inak, pán generál, nám to strašne rýchlo ubehlo a to ja som mal na vás ešte tisíce ďalších, stovky ďalších otázok.
Lebo vy sa vraciate stále do tej histórie, práve redaktor.
Bolo dôležité.
Miesto toho, aby sme sa dívali do tej budúcnosti.
Bolo dôležité to zopakovať. No tak skúste to uzavrieť vy práve s ohľadom na tú budúcnosť. Aj s minulým rokom 25 ste boli spokojní. Dokonca som zachytil, že jeden z najlepších pre naše ozbrojené sily vôbec. Ano. No tak povedzte, s čím odchádzate z postu náčelníka generálneho štábu, ako vyzerajú tie naše ozbrojené sily a aká je ich vízia na najbližšie obdobie.
Ja som veľmi rád, že sa nám za ostatné roky podarilo nastaviť organizačnú štruktúru ozbrojených síl tak, ako by sme ju potrebovali k naplneniu svojej ambície, aby spôsobili vytkreovať v prípade krízy aspoň jeden taktický prvok, ktorým dokážeme manévrovať na taktickej úrovni, a to je na úrovni divízia s plnohodnotným zabezpečením jak troch manévrových brigád, tak s všetkými podpornými prvkami bojovej podpory a bojového zabezpečenia. Takisto som veľmi rád, že sa nám podarilo zastaviť, alebo že sme zvládli generačnú výmenu personálu a že postupne nám stúpa naplnenosť našich jednotiek. Minulý rok bol, áno, rekordný. Podľa záujmu toho roku sa takisto javí, že bude rekordný a že to sú, ja neviem, tie isté požadované parametre. Veľmi som rád a kvitujem, a to je vec, na ktorej sa dokázali zhodnúť teda tí politici, že projekt národných obranných síl, ktorý esenciálnu záležitosť ohľadne záloh vyriešil. Je to skvelé, že sa nám to darí. Máme ambíciu toho roku ukončiť na nejak 4000. Od doby fungovania tohoto projektu sme zhruba spätnásobnili počty aktívnych záloh a ďalej ideme každým týždňom ďalším výcvikom a postupne sa hlásia aj bývalí profesionálni vojakci, ktorých týmto pozdravujem, a chlapi, príďte naspäť do vlastnej komunity, poďte nás podporiť, nikto po vás nechce, aby ste 2 týždne cvičili na Turečáku, pôjdete na posty, ktoré potrebuje, ktoré ste robili predtým a ktoré viete robiť. Otázka modernizácie, áno. Skáčeme, a to je veľká, veľká výzva pre ozbrojené sily, ideme zo zbraňových systémov prvej a druhej generácie do zbraňových systémov štvrtej až piatej generácie. To je obrovská výzva, pretože nákupom alebo akvizíciou sa veci nekončia, veci sa začínajú. Hej. To znamená, že očakávame radosne, a mohlo to byť aj možno troška skôr, príchod protiradlových systémov typu Barak.
Hlavne ich dojdú, pán generál, teraz keď vidíme, čo sa tam deje. Dojdú. Nestopne to Izrael v poslednej chvíli, že to potrebuje nutne pre svoje účely, alebo ja neviem, niekde tam v regióne?
Tak to už nie je jeho majetok.
Aha, čiže len treba doriešiť tú logistiku, aby sa to sem dostalo. Lebo som počul, že nás delili hodiny od toho, aby...
Hodiny, A tiež pozdravím všetkých, ktorí tam boli a boli pripravení to zabezpečiť. Skvelá robota. Takže až prídu, tak máme ambíciu budovať, ako to je politické rozhodnutie, budovať skutočne znova protizdušnú obranu štátu, nielen protizdušnú obranu vojsk. A zároveň si treba uvedomiť, že investície, ktoré považujeme za obrovské smerom do armády, vzhľadom na to, čo sa deje okolo nás, aká je bezpečnostná situácia, budeme si musieť povedať, že sú nevyhnutné. A na tom by sme sa tiež mali zhodnúť. No, na otázke obrany by sme sa mali zhodnúť.
Len aby sme to neminuli na všetko, na tie duálne výdavky, viete, na nemocnice, na mosty a
no,
neviem
tak
na čo.
Treba si zachovať tie záväzky, ktorým sme sa prihlásili.
2%, hej, do
NATO. No, nie, 2%. Nie? Posledný záväzok bol 5% a 1,5% na duálne projekty. Áno. Takže tých 3,5% až tie ozbrojené sily uvidia. Ja si myslím, že potom aj politici uvidia ozbrojené sily v takej stave pripravenosti a v takej kondícii, že môžeme začať prestať rozprávať o tom, že sme malá krajina, máme malé ozbrojené sily a tie nič neurobia.
A
tak
že už
ďalej,
to
tak
bude úplne na inej úrovni.
No, ja samozrejme,
no len aby to tak bolo, lebo politici zatiaľ nevyzerajú, že by ten záväzok chceli dostať, ale uvidíme. No.
Zdravý rozum zvíťazí.
Bodaj by to tak bolo, pán generál, ako hovoríte. No, sme stále dobrým partnerom a spojencom v NATO aj napriek tej politike zahraničnej, ktorú naša vláda robí? Nemajú obavy, že by sme vyzrádzali ich tajomstva, niekde v Kremli?
Ja takéto obmedzenia až tak nepocitujem, aj na svojej úrovni.
Hovoríte až tak?
No, až tak, áno, pretože ja, ťažko mi odhadovať, ja som tam 8 rokov, hej, som tam momentálne, tak ja som prišiel ako Benjamínek, tak som tam teraz najstarší, najdlhšie slúžiaci. Takže mám množstvo bilaterálnych kontaktov, ktoré sú už na interpersonálnych vzťahoch.
Rozumiem, aj trošku osobnejšie.
Takže áno, sú to aj osobné vzťahy a tam teda tá podpora stále vidím a my si všetky naše záväzky, ktorým sa vláda zaviazala a parlament dal teda mandát, my si všetky záväzky plníme.
No, bodaj by to tak bolo. Tá posledná vec, či z tohto úhla pohľadu nemáte obavu o nového náčelníka generálneho štábu?
Nie. Ja zatiaľ ten proces výberu prebieha veľmi, veľmi korektne a ja nechcem tu niečo predikovať, ale pokiaľ teda to, čo zatiaľ sme sa rozprávali, bude naplnené v praxi, lebo ak sa hovorí na vojne, pravda len to, čo bolo, tak si myslím, že tam bude zabezpečená kontinuita, odborná pripravenosť a že ozbrojené sily ďalej sa budú rozvíjať. Ono aj všetky revolučné zmeny už boli vykonané.
Sú za nami, hej?
A teraz by bolo treba zobrať lídra, ktorý je ten buldo, ktorý sa zahryzne. A ja novému náčelníkovi generálneho štábu a všetkým kolegyňam, kolegom želám všetko dobré.
Ďakujeme veľmi pekne, pán generál. Budeme to všetko samozrejme sledovať. Budem sa tešiť, keď k nám znovu prídete. Už aj teda vo výslužbe a budeme môcť v týchto debatách, ktoré sa týkajú našej obrany a bezpečnosti, ale i vás osobne pokračovať. No a ešte raz ďakujem za vašu službu, za to všetko, aj že ste chodievali sem ku nám do štúdia. No tak díkes.
Ja ďakujem veľmi pekne za veľmi milý rozhovor. A teda nech sa nám spoločne v tejto krajine darí.
Presne
všetko
tak,
dobre.
Presne tak. Daniel Zmeko, ešte stále náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Príjemný deň.
Dovidenia.
Dovidenia.
Pozdravujem všetkých.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Hey Sal.
Hank, what's going on? We haven't worked a case in years.
I just bought my car at Carvana, and it was so easy. Too easy.
Think something's up?
You tell me. They got thousands of options.
Mm-hmm.
Found a great car at a great price.
Uh-huh.
And it got delivered the next day.
It sounds like Carvana just makes it easy to buy your car, Hank.
Yeah, you're right. Case closed.
Buy your car today on Carvana. Delivery fees may apply.